Areena.
Yle Puheessa. Jussi Parviainen.
Hyvää päivää, tässä Jussi Parviainen taas tämän kohtalon vastustamisen teeman sisällä ja edelleen ilmoittamassa kohtalon vastustamisen järjettömyydestä tai siitä, että se vanhan kansan käsitteenä on loveen lankeamista tai maagiseen maailmankuvaan siirtymistä ja sitten vielä ikään kuin ennalta määrättyyn todellisuuteen astumista. Että ennalta määrätyn todellisuuden käsite on tietysti meillä kristinuskosta käsin tosi vahva ja iso, lähtien muutamista Raamatun paikoista, muun muassa siitä, että hiuskarvakaan ei irtoa ihmisen päästä Jumalasta tietämättä. No, tämä tietäminen ei välttämättä tarkoita määräystä sille, että hiuskarva putoaisi. Mutta kun sitä laitetaan vähän fiksumpaan asiayhteyteen siihen, että olisi suunnitelma, ennalta määrätty kohtaloksi ja Jumalan suunnitelmaksi nimettävä ikään kuin ruutu, josta ihminen ei pääse ulos, jossa kaikki eteen tulevat asiat on jo katsottu ihmisille tärkeäksi ja hänen kehityksensä kannalta välttämättömiksi. Ja varsinkin jälkeenpäin tänne ruutuun katsottaessa syntyisi se vaikutelma, että minun piti kokea se, että oppisin tämän ja tämän. Ja tämähän on tietysti tämän sublimatorisen tai ylipäänsä sublimaation asioiden hyväksi selittämisen lähtökohta, että kaikki koettu on ollut minulle hyväksi, vaikka se olisi miten tahansa hirveää. Ja kärsimyksen ihmisiä tietysti on maailma vääränään ja niitä, jotka korostavat vielä kärsimyksen merkitystä ihmisen kasvattajana, niitä ihmisiä, jotka siitä ovat kirjoittaneet ja toteavat sen, pitävät sitä niin kuin ehdottomana välttämättömyytenä, siis kärsimystä sinällään. Niille on kyllä hyvä tämä nyt syksyllä myöhään ilmestyvä Jouko Turkan kirja Kärsimys on turhaa. Kannattaa varmaan lukea postuumisti, se ilmestyy. Mutta Jouko Turkka oli kyllä juuri tällainen kärsimyksen, että mitään arvokasta ei voi ansaita tai saada osakseen ilman kärsimystä. No, minä tietysti tässä jo aikaisemmissa jaksoissa olen puhunut siitä, että ihminen ei saa kyllä mitään ansionsa mukaan, vaan se kaikki hyvä on ikään kuin armosta tai nimenomaan armosta ja se on lahja. Ja sitten siihen liittyy uskomattomana asiana tällainen kuin onnekkuus. Kerroin jo aiemmin tästä Napoleon Bonaparten sotapäälliköiden työllistämisestä, jossa ensimmäisenä kriteerinä oli se, että onko tällä sotaan tärkeään tehtävään astuvalla henkilöllä ollut aiemmin onnea, jota hän tiedusteli sitten tämän kavereilta. Ja jos oli ollut onnea, niin sitten pääsi töihin. Jatkan sillä esimerkillä vielä, että onhan se aivan uskomatonta, että tykistöä komentaa mies juuri kaikista näkyvimmältä kukkulalta, johon vasta tulen on kaikista helpointa osua ja koskaan siihen ei osuta. Ja tämä mies tykittää ties kuinka monessa sodassa ja murtaa toisen rintamalinjoja ja sitten käy vielä ratsunsa selässä miekka kädessä huitomassa siellä ja tulee takaisin ehjänä. Ja sitten on aika merkittävää vielä se, että Napoleonin sotilaista, näistä sotapäälliköistä, kaatui suhteellisesti ottaen tosi vähän. Siis itse asiassa se lähimpiiri pysyi hengissä kaikki. Ja juuri tämä onnen kriteeri, terroriskus sen, että jotkut on voittanut lotossa sen 7 kertaa ja sitten hävittyään sen tuhottuaan ties mitä, niin sitten onneksi vaimo vielä lopuksi voittaa. Ja sitten esimerkkinä sellaisia ihmisiä, joilla on pelkkää epäonnea, elämä täynnä, sairautta, lapsuus ja vanhempien kuolemat ja lapsen kuolemat ja ties mitä. Jostakin syystä sitten tällainen niin kuin, aivan niin kuin parapsykologinen tai tällainen niin kuin kohtalon uskoon tai johonkin tällaiseen johtava ajatus tulee ihmisille niin kuin vallitsevaksi. Että ilman muuta jokin säätää tätä. Eihän tämä muuten voi olla näin, että olemassa jokin isompi sääntömekanismi tai joku iso pyörä, joka on yhtä voimakas kuin planeettojen suhteet toisiinsa, jotka niin kuin vetovoimansa vuoksi ovat suhteessa toisiinsa, pitävät yllä sen planetaarisen systeemin, kuten Einstein kertoo. Sitä nyt on vaikea näyttää, että se niin on, mutta siihen me uskomme. Ja sieltä sitten niin kuin yksinkertaistaen seikkaperäisesti pienempiin ja pienempiin asioihin ja näemme niissä joko etukäteen tarkoituksen, että heittäydymme ikään kuin tämmöiseen niin kohtalon huomaan. Niin kuin Venäjällä paljon matkustelleena, Venäjällähän tämä kohtalon usko on ihan aivan sumea, että lentokoneen noustessa tai laskiessa, niin venäläiset herrasmiehet, tupakka suussa tai tupakka toisessa kädessä ja se viinalasi toisessa kädessä, seisovat lentokoneen käytävällä ja puhuvat puhelimeen. Puhelimeen puhuminen on kielletty, tupakoiminen on kielletty ja viinan juominen on kielletty ja sitten ilman vyötä siinä seisoa pojottaminen, äärimmäisen vaarallista, pienikin nytkähdys siinä koneessa voisi johtaa sen ihmisen horjahdukseen ja jonkun toisen matkustajan pahan vammautumiseen tai mihin tahansa, mutta siellä on tosi vahvana se, että kohtalosta se on kiinni, että ei tässä tarvitse varoa ja varsinkaan turvavyötä autossa ei tarvitse käyttää. Ja joidenkin esimerkki siitä, että se on koko elämänsä ajellut ilman turvavyötä, sillä ei ole sattunut mitään, niin riittää sitten muille ilmoitukseksi, että kysymys on hyvästä onnesta, kohtalosta, joka on suotuisa. No, tuo on parapsykologiaksi nykyään kutsuttu ja osittain tieteellistetty maailmankuva. Kvanttifyysikot, meillä on merkittäviä kvanttifyysikkoja, Oiva Ketonen ja K.V. Laurikainen, jotka tulivat myöhäisellä jäljellä vielä uskoon ja alkoivat katsoa nähtyään tämän ymmärrettyä maailmankaikkeudesta paljon asioita, että tässä todellakin on jokin voima, joka on suurempi kuin tämä, mitä me käsitämme ja joka on ikään kuin järjen piirin sisällä ja meidän komennettavissa. Se on kyllä tietysti aika iso esimerkki. Ja sitten olemassa sellainen, johon tässä on hyvä viitata, Rupert Sheldrake, joka on, oliko se nyt Oxford vai Cambridge, mutta tohtori sieltä ja on fysiobiologi ja sitten erikoistunut, tehnyt mainioita kirjoja ison kasan ja keskustellut muun muassa David Bohmin kanssa, kvanttifyysikon kanssa ja tuonut tällaisia valtavia esimerkkejä luonnon toimimisesta joidenkin täysin niin kuin käsittämättömien lainalaisuuksien mukaan. On tutkittu muurahaisten liikkeitä, termiittien muurahaisen osaamista 100 kilometrin päästä takaisin pesällensä ja tietysti muuttolintujen liikkeitä, joita ihmettelemme kovasti. Ja sellainen hauska esimerkki on, joka on hyvä tässä kertoakin, että joka tietysti ihmetyttää, eikä sille tunnu olevan mitään loogista selitystä, että Rupert Sheldrake käytti keskustellessaan nobelistien kanssa nobelistien juhlakeskusteluissa Nobel-kirjastossa käytiin tällaista esimerkkiä sinitiaisista, jotka yhtenä samana päivänä Englannissa keksivät kotiovelle toimitettujen maitopullojen tinakorkin puhki hakkaamisen ja sitten sen kerman hörppimisen siitä päältä. Siis samana päivänä ympäri Englantia. Sitten tuli toinen maailmansota ja maitoa ei toimitettu. Sota kesti kuitenkin niin kauan, että kaikki nämä sinitiaiset, jotka osasivat tiesivät tämän ruoan hankintakeinon, olivat ehtineet kuolla. Mutta ensimmäisenä päivänä, kun maitopullot ilmestyivät kotioville, sinitiaiset olivat siellä valmiina rikkomaan korkkeja ja juomaan sitä kermaa siitä maidon päältä. Tuosta nyt on tutkimuksia, ties millä mitalla, ja tietysti nuo herättävät ihmetystä, ja niillä voisi olla vaikka mikä selitys, mutta outoja ne ovat. Ja niiden ratkaisemiseksi en tiedä, kannattaako siihen kovin paljon elämässä aikaa uhrata, tai niin kuin tällaiseen niin kuin parapsykologiauskontoon virittäytyä. Sen sijaan, että lähestyisi toista ihmistä ikään kuin itsenänsä, koska siinä taas sitten on vielä suurempi mysteeri. Ja tässä on äärimmäisen hieno tieteellinenkin lähtökohta Aristoteleenkin etiikassa. Ja Herakleitos oli myös viisas antiikin kreikkalainen, jotka ottivat käyttöön, tai joilla oli käytössä tällaiset käsitteet kuin subjekti ja objekti. Mä nyt käännän näitä tarkoituksella karskisti tälle meidän kielelle, että oma puhe ei vaikuttaisi elvistelyltä tai ainakaan jeesustelulta tai miltään muulta pätemiseltä. Mutta tämä subjekti, joka nyt esimerkiksi tässä keskustelussa, kun olen ohjelman tuottajan Olli Juneksen kanssa tässä samassa studiossa, jos nimittäisin itseäni subjektiksi, eli siksi, joka tarkkailee tätä tilannetta, ja Ollia sitten objektiksi siksi, jota tarkkailen. Eli tavallaan kysymys on minä ja sinä. Ja tai niin kuin tavallaan minä olisin ikään kuin ensimmäinen se, joka tarkkailee toista ja synnyttää siinä tarkkailussa, siinä havaintotapahtumassa toisen. Ja sitten tämä toinen olisi sitten tämä objekti, eli tämä havaittava kohde. Syntyisi tämä ensimmäinen ja toinen, jonka taas sitten jo myöhemmässä vaiheessa, niin sitten evankeliumeissa Jeesuksen oppi rikkoo, että tämä toinen onkin ensimmäinen. Eli että tavallaan tämä havaitseva henkilö nyt ei ole mikään päähenkilö tässä todellisuudessa, että havaitsee kyllä sitä, mutta tämä havaittava on merkittävä ja sen eteen kannattaa tehdä työtä, että ymmärtää toisen. No, Herakleitoksen ja Aristoteleen lähestymistavassa on oleellista se, että tämä ensimmäinen, eli siis tämä subjektiksi nimitty, niin oli alkujaan tavallaan substanssi, eli se voima, siis tavallaan se olemassaolon voimatekijä. Eli kun minä olen olemassa, niin minulla on kyky havaita toisia tai synnyttää todellisuutta havaitsemalla sitä. Mutta sen edellytykset ovat tavattoman kovat. Ne on se, että minä voin ymmärtää, luoda toisen ihmisen olemassaoloa vain, kun pyrin tekemään hyvin. Se on semmoinen käsite antiikin Kreikassa kuin phronesis, joka tulee niin kuin ideasta ja hyvän tekemisen viisaudesta, sofiasta käsin, mutta sitä sanaa ei tarvitse tässä nyt kertailla eikä muistella, mutta hyvässä aikeessa, pyrkimyksessä tehdä hyvää, minä voin havaita toisen hyvänä ja luoda sen toisen ajattelemalla sitä toista niin paljon, että tunnistan siinä toisessa jotain, siis toisen tunnistamisen tekeminen, siis niin kuin tekemisenä pyrkiä tunnistamaan toisen erityisyys, niin on tavattoman iso ja merkittävä työ koko elämää ajatellen, että me ymmärrämme toisia ihmisiä, käsitämme toiset ihmiset todella niin kuin aitoina ja yksilöinä, emmekä puhu vain toisista ne ihmiset, vaan puhuessamme toisista ihmisistä, edelleen toiset lainausmerkissä, niin puhumme samalla itsestämme ja silloin käsite on me. Ja tavallaan se kysymys ei ole ensimmäisestä ja toisesta tai niin kuin minusta, joka havaitsen sen toisen, vaan meistä yhdessä. Ja tämä me-ajatus on se, jota mä tahtoisin niin kuin tässä nyt mahdollisimman paljon selittää tai selventää, kuinka tärkeää se on ja kuinka hyvät tieteellisetkin lähtökohdat sillä on. Mutta tämän hyvän merkitys, tämä subjekti nyt, johon on pakko palata, siis tämä havaitsevaan minään, niin se on niin kuin vanhan kreikan käsitteistössä, se on, sen voi kääntää tavallaan niin kuin kannattimeksi, että minä olen ikään kuin siis pyykkinaru tai mikä tahansa teline, jonka kannattelen tämän toisen henkilön, tässä tapauksessa tuottaja Ollin, ominaisuuksia. Pidän niitä yllä itsessäni. Siis hänenhän minä en mitään voi, enkä ulotu, mutta olen hänen ominaisuuksiensa kannatin. Ja nyt kun me kommunikoimme, niin minun vaatimus, joka minun suunnataan nyt tässä elämässä, on se, että minä käsitän hänestä niin paljon, että kykenen tässä kommunikaatiossa, kun me keskustelemme tai yritämme ymmärtää yhdessä maailmaa, niin käsitän hänestä niin paljon, että voin sanoa hänelle jotain sellaista, jota hän ei ehkä koskaan aikaisemmin ole kuullut. Tai hänelle kukaan ei ole sanonut sitä, joka ei ole tietysti niin kuin mun taitavuuden tai ahkeruuden mitta, mutta kuitenkin mun saavutukseni. Ja jos kykenen sanomaan jotain sellaista, että sillä on aidosti hänelle jotakin merkityksellistä, merkitystä, että sanomaan jotakin merkityksellistä, niin luon siinä uutta todellisuutta. Luon olemassaoloa, jolla on arvoa niin paljon, että hän kykenee niin kuin kommunikoimaan tai palauttamaan jonkin lauseen sitten minulle takaisin sanomaan minulle jotain niin kuin vastaan, vastalauseena, ei vastustaen sitä, mitä sanon, vaan siitä lauseesta, siitä ajatuksesta syntyneenä ajatuksena, joka taas jo hämmentää minua, että kuinka hän näkikin minusta jotain noin merkillistä, noin erityistä. Niin tässä kommunikaation muodossa on se läsnä, mistä evankeliumeissa Jeesus puhuu, joiden sisältö epäilemättä on tullut juuri samasta filosofisesta lähtökohdasta, niin siinä on tämä toisen oleminen ensimmäisenä. Ja nyt tämä kultaisen säännön myös, että tee toiselle se, mitä toivot itsellesi tehtävän. Niin jos niin pyyteettömästi suhtaudun toiseen ihmiseen, niin saan aikaiseksi sen, että toinen viisastuttaa mua. Että se on tietysti mun päämäärä, että minä viisastun, mutta kun mahdollisimman paljon ymmärrän toista, niin tulen ymmärtämään itsestäni myös paljon. Mutta ei niin, että itse ymmärrän itsestäni, vaan tässä dialogissa, tässä puheen vaihdossa, vuoropuhelussa, hän auttaa minua ymmärtämään minusta itsestäni ja elämästäni asioita. Tätä kontaktia Raamatussa on luonnehdittu. Jeesuskin sanoi siitä, että kun kaksi tai useampi teistä on yhdessä läsnä, niin silloin Herran henki tai hän itse on siinä niin kuin henkenä läsnä. Ja se on tavallaan, se on no, tämän muutaman ohjelman sarjan, niin kuin tässä viimeisessä jaksossa tahtoisin nostaa sen kaiken kommunikaation, kaiken mitä tässä on puhuttu, kohtalon vastustamisesta mielettömänä toimena ja sen narsistisesta olemuksesta versus niin kuin toisen näkemisestä ensimmäisenä, niin tahtoisin nostaa tämän ajatuksen nyt kaikkein tärkeimmäksi. Siis toinen ensimmäisenä, mutta niin ja nimenomaan niin, että minä teen työtä aktiivisesti käsittääkseni toisia ihmisiä. Että ihminen ei voi tehdä enempää, sanoisin, tässä elämässä kuin ymmärtää toisia ihmisiä. Että se on meidän niin kuin suurin puuhamme ja eniten rauhaa ja hyviä olosuhteita maailmaan luova toiminta. Sen enempään ihminen ei oikein pysty, kun olosuhteet on mitkä on ja kokemusmaailma on mikä on. Ja omat rajoitteet älyllisesti ja sivistyksellisesti ovat mitkä ovat. Niin tosi vaikea muuta on. Mutta tuo on kaikille meille mahdollista. Siis se nyt ei, siinä ei sivistystä eikä mitään mitata. Siinä vaan tehdään parhaamme kukin. Koeta ymmärtää toista ihmistä mahdollisimman paljon. Ja koeta ymmärtää mahdollisimman montaa ihmistä mahdollisimman paljon. Se on ikään kuin mitä niin kuin Aristoteleen filosofiasta, esimerkiksi Aristoteleen kirjoittamasta Nikomakoksen etiikasta irtoaa. Aristoteleen olevaisuutta ja olemista koskevasta metafysiikkakirjoituksesta irtoaa on se, että olevaisuuden oleellisin seikka on käsittää jotain toisesta elollisesta olennosta. Siis ymmärtää toinen. Käsittää on vielä hyvä sana suomen kielessä. Aleksis Kiven keksimä verbi. Sitä ei ollut ennen kuin Kivi otti sen käyttöön. Ja käsittää tarkoittaa ikään, siis sehän on niin kuin konkretisoida toinen. Siis käsittää, ottaa käteen. Ja toinen on niin konkreettinen, että se on ikään kuin ottaa käpy, kivi, kala tai mikä tahansa kimppukukkia. Käsitän. Nyt minä käsitän. Se on tässä näin. Se on minun niin kuin tavallaan niin kuin tässä fyysisessä ulottuvuudessa. Se on mulle niin kuin henkisesti läsnä. Ja kyllähän meidän kommunikaatio kenttä on niin laaja, että se sallii koko ajan kommunikoida toisten kanssa, käydä dialogia toisten kanssa, keskustella toisten kanssa, kirjoittaa toisille, kirjoittaa vaikka Facebookiin tai mihin tahansa yleisen someen jotakin sellaista toisia ihmisiä valaisevaa tai kirjoittaa jostakin ihmisestä niin ymmärtävästi, että kaikki ymmärtävät sen. Siis mun mielestä on itsestään selvää, päivän selvää ja välttämätöntä harjoittaa sillä tavalla etiikkaa, että pyrkiä päivittäin ajattelemaan missä tahansa olosuhteissa toisia ihmisiä niin, että käsittäisin sen. Äitini on kuollut muutama vuosi sitten ja vasta nyt olen alkanut käsittää äitiäni ja tietysti se on äidin kannalta liian myöhäistä ja minun äidin kontaktin kannalta liian myöhäistä. Enkä sitä voi katua, koska katuminen on turhaa, niin on käynyt kuin on käynyt. Mutta niiden ihmisten suhteen, jotka elävät, on toimittava niin, että käsittäisin heidät. Jos käsitän jotakin toisesta ihmisestä oleellista, jos oikeasti käytän siihen aikaa ja mietin toista ihmistä, tarkkailen, havaitsen häntä, niin aivan varmaan saan siltä ihmiseltä palautteen. Minua koskevana ymmärryksenä ja viisastun siitä enemmän kuin siitä, että lukisin joka päivä ties miten monta kirjaa. Tätä ohjelmaa varten olen kyllä kerännyt lähdemateriaalia vaikka kuinka paljon voidakseni ja koettanut viisastuttaa itseäni, että puhuisin viisaita. Siihen asti, että päädyn tähän näihin tämmöisiin loppuajatuksiin, päätösajatuksiin, että tärkeintä maailmassa on toisen ihmisen käsittäminen. Että tämä subjekti ja objekti Ja sitten tämä, että tämä subjekti, juuri tämä tarkkaileva henkilö, on toisen ominaisuuksien kannatin, niin se on äärimmäisen tärkeä. Ja sitten, että siihen sisältyy tämä hyvä tahto, tämä sofia, tämä viisaus, niin se luo parempaa uutta viisautta. Kyllähän toista voi tarkastella ja sotaa varten tarkastella ja politiikkaa varten tarkastellaan toista ihmistä erityisesti, että sille pärjättäisiin tai se voitaisiin nitistää tai sen kanssa voitaisiin tulla toimeen esimerkiksi liiketaloudessa niin, että voitaisiin hankkia voittoa. Mutta se, että se pyrkimys toisen ymmärtämiseen on täysin pyyteetön, niin nyt alleviivaan sen pyyteettömyyden, joka on tavallaan se, olkoon se, älkää siitä yhtään mieltänne pahentaa, jos käytän sanaa froneessis, mutta se tarkoittaa juuri sitä, joka on niin kuin viisauden ja hyvän tahdon yhdistymä. Eli pyrin, se on tavallaan yksi, niin kuin, se on tavallaan se, mitä nyt Aristotelesta yksinkertaistaa, niin se on niin kuin, ja Herakleitosta yksinkertaistaa. Valitan, että käytän näitä nimiä ja näitä käsitteitä, mutta jos näitä nyt yksinkertaistaa riittävästi, niin juuri siihen tullaan. Että viisastutan itseäni en lukemalla, hyötyäkseni jostakin, oppiakseni joitakin asioita, vaan kun tarkastelen toista ihmistä, niin viisastun todella. Ja tämmöinen kansanviisaus ja alkuperäiskansojen keskuudessa oleva niin kuin suuri viisaus, jota primitiivisten kulttuurien tutkijat ylistävät aina isoksi, niin siellä on jotain sellaista, jolle niin kuin länsimaiset kulttuurin tutkijat ja sitä edustavat ihmiset ovat kateellisia, että kuinka paljon nuo ymmärtävät toisesta ihmistä. Eläinten kanssa elävät ihmiset ymmärtävät eläinten kautta todella paljon olevaisuudesta. Että se, mikä tässä on olevaa ja olevaista, on koko ajan tuossa nähtävissä. Se on tietysti Raamatussa myös kauniina lauseena, että jos tahdot nähdä Jumalan, niin katso eteesi sitä toista ihmistä. Jumala on rakkaus. Että jos pystyt näkemään sen toisen niin kuin rakastettavana, hyvänä ihmisenä, että rakastat toista ihmistä, niin kyllä sinä näet Jumalan. Minun mielestä Jumala käsitteessä ei ole yhtään sen mitään suurempaa kuin tuo. Ja vaikka minkälaisen teologin kanssa tuosta uskallan ottaa matsin, että mitä hänellä on tarjottavaa isompaa tai sellaista niin kuin oleellisesti ihmistä koskevaa suurempaa kuin tämä toisen hyväksi luominen. Siis mehän luomme ympäristössämme olevia ihmisiä hyviksi ja huonoiksi, vastenmielisiksi, vihollisiksi tai hyödyksi käytettäviksi. Mutta se yksi, että luoda se hyväksi, tehdä ihmisistä hyviä. Emme pysty siihen toiseen ihmiseen mitenkään, mutta näkemällä hänet oikein, niin kyllä meidän havaitseminen päivissä jo, kun herää havaitsemiseen, havahtuu esimerkiksi niin kuin kohdatessaan hyvän ja viisaan ihmisen, tuollaisen kaunissieluisen vanhuksen, niin moni osaa kertoa, että sen jälkeen maailma näytti aivan toisen näköiseltä, että näin hänen silmillään asioita ja maailma oli paljon kauniimpi. Aivan kuin olisin muuttanut jonnekin paljon parempiin olosuhteisiin ja asuisin niin kuin jossakin likiparatiisissa. Siksi nostaisin tällaiset asiat tässä keskeiseksi, että siis työnnän tähän nyt vahvasti Raamattua läsnä olevaksi, että noi 10 käskyä eivät ole mikään vitsi. Ne eivät ole mikään ainoastaan juutalaisten leirioloja varten säädetty sääntökokoelma, että tulisivat toimeen toistensa kanssa, etteivät suunnattomasti varastaisi toistensa omaisuutta, eivät tappaisi toisiansa, eivätkä tuota veisi toiselta vaimoa tai näin. Tai sekin asia, että kunnioittaisivat Jumalaa, niin siinä ei todellakaan ole, että Jumala-asiasta voidaan olla mitä tahansa mieltä, mutta ainakin se asia, että on olemassa jokin korkeampi, joka tätä kokonaisuutta säätää, ei sillä tavalla niin kuin luo sitä valmiiksi meille. Mutta tässä maailmassa on iso järki. Tässä on syyn ja seurauksen suhteet. Ja rationalisti, ateisti ilman Jumalaa toteaa sen omalla tavallansa kaikissa olosuhteissa. Ja älä väheksy sitä järjellä todettavaa ja tunteilla ymmärrettävää isoutta, mikä meidän päälle laskeutuu niin kuin kauniina taivaana. Eli kunnioita Jumalaasi, sitä todellisuutta, jonka osa olet. Äläkä käytä väärin sitä käsitettä. Älä herjaile sitä maailmaa, jos tässä on tämä. Sitä ei voi kutsua joksikin haista paskan todellisuudeksi tai ties miten tahansa rumalla käsitteellä. Nimittäin, että mikä tämä nyt on tämä tässä yläpuolella, tämä joka ei perkele tottele tai jotain tällaista. Ei voi niin kuin käyttää kovin paljon ja koko ajan käsitteitä, jotka kyseenalaistaa sitä, jolle ihminen itse on antanut arvon. Sille, että maailmassa on logiikkaa, on toisia ihmisiä, on luonto, on eläimiä, on niitä, joita kohtaan täytyy toimia hyvin, joita kohtaan meillä on velvollisuuksia, ja niitä, jotka uskovat johonkin voimakkaasti ja ovat sen uskonsa sisällä niin kuin emotionaalisesti, tunteellisesti ja järjellisesti koko ajan voimakkaasti olemassa, niin kunnioittaa niitä. Eli niiden väärin nimittäminen, joka on yhtä kuin Jumalan vääräksi sanominen, tai pyhitä lepopäiväsi, niin Jari Sarasvuokin sanoi jossakin juuri vähän aikaa jossakin lyhyessä somepätkässä, että ihminen, joka ei koskaan nuku tai lepää, niin siitä tulee hullu. Ja siitä tulee, ja toisti vielä, siitä tulee hullu, siitä tulee vastenmielinen hullu ja siitä tulee hullu. Ja tuossa ainakin olla Jarin kanssa samaa mieltä, että päästä itsesi myös vähemmällä. Että ihmisellä on sisäinen vuorovaikutussuhde. Lepää, irrota joistakin asioista. Ei Raamatussa toi pyhitä lepopäiväsi ole mikään niin kuin yksi niin kuin Jumalan palveluspäivä, vaan se on luonnollisen rytmin asia. Samoin kuin isän ja äidin kunnioittaminen. Mä olen kunnioittanut omia vanhempiani aivan liian vähän. Ja olen saanut siitä sitten osakseni sen, että mun lapseni eivät ole voineet kunnioittaa mua mielestäni niissä asioissa, joissa olisin ollut enemmän niin kuin vailla kunnioitusta. Niin en ole saanut sitä osakseni sen takia, että olen varmasti käyttäytynyt niin, että ei ole tarttunutkaan kunnioittaa. Mutta olen jäänyt kaipailemaan ja olen ollut voimakkaasti pahoilla mielin. Ja se on niin kuin tämmöisenä pikapalautteena tullut se, että sanoin isälleni niin kuin rumia asioita ja vastaan ja puhuin äidilleni rumasti ja väheksyin äitini. No väheksyin jostakin syystä äitini älyämpi, niin mä pidin äitiäni niin kuin ihan kauhea, että äiti kuoli nyt 4 vuotta sitten. Mä pidin äitiä niin kuin pöljänä. Siis ajattelen, että mä oon siis 62 täyttävä ihminen, niin mä pidän siis 59-vuotiaana omaa äitiäni pöljänä. Niin olenhan mä siis siinä tapauksessa itse täysi idiootti. Että siis jos mä en kunnioita äitiäni, joka on tehnyt minun eteen niin kuin elämässä järjettömän määrän työtä ja rakkaudellaan auttanut mut niin isoksi, niin mahdolliseksi, että mä oon voinut tehdä niitä töitä, joissa olen jossakin vaiheessa oikeasti menestynyt, niin en ole edes kiittänyt niistä. enkä isäni sitten isän tahdon ollessani voimakas, niin en voinut arvostaa. Niin kyllä toi neljäs käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin se nyt ainakaan ei mitenkään voi. Ja jos me emme sitä, mistä me olemme tulleet, pidä jossakin arvossa, niin mikä se tie, jota pitkin siihen on tultu, niin jos sisillä ei itse asiassa ole niin kuin arvoa, niin minne me olemme tulleet? Se on aivan, silloin jo viides käsky, älä tapa. Älä tuhoa elämää, astuu voimaan. Siinähän tappaa niin kuin mennyttä, eikä sillä itse asiassa ole niin kuin tulevankaan suhteen. Että se käsky on niin kuin niin suhteellinen, että sotia käydään. Tämä tappamisen, niin kuin keskustelin tässä kidutettujen keskuksen johtajan kanssa, joka kertoi näitä, juuri näiden, kun näitä ISISin tappovideoita, joissa ISIS irrottelee päitä ja surmaa lapsia. Ja niitä levitetään somessa. Ja tämä MV-lehti erityisesti levittää niitä syyllistyen aivan järjettömiin rikoksiin. Niin kidutettujen keskus on tulvillaan ihmisiä, eivät ne sovi sinne sisään. Tällaiset niin kuin tappamisen näyttämiset ja tappamisen alituinen niin kuin informoiminenkin täyttää oikeasti laissa kidutuksen tunnukset. Että on myös tappamista, joka on vaan tappamisen jatkamista ja tappamisen edelleen informoimista, niin kieltäytykäämme siitä. Että jos jotkut tappavat tuossa, niin työnnä se sivuun. Kyllä se uutisoida voidaan ja kertoa siitä, mutta älä edelleen tapa. Et mun mielestä kaikki väkivaltainen, kaikenlaisen väkivallan esittäminen, kaikki se preferoi väkivaltaa. Representatiivisesti se tuo väkivallan läsnä olevaksi ja se on tappamista. Ja meidän kulttuurissa tappaminen on todella isossa osassa. Ja siitä asti siis se, että ihminen on varhaisessa vaiheessa syönyt eläimiä, on kyllä löyhentänyt ihmisen, tappanut eläimiä. Kyllä eläimen tappaminen, kun eläin on niin kuin luolamiehelläkin luolapiirrosten mukaan oli koira, että jotain eläintä rakastettiin, mutta toinen eläin saatettiin tappaa. Niin se on jo aivoissa sellainen paradoksi, että kuinkahan tuo nyt tuosta mahtaa kehittyä tuo rotu ja mennä eteenpäin. Kuinka sä voit tappaa toisen eläimen, mutta rakastaa toista eläintä? Et ihmiset ovat niin kuin ikään kuin mekaanisesti skitsofreenisia tässä asiassa. Samaten kuin joku aviorikoksen tekeminen, joka on kuudes käsky. Siis eihän siis totta kai siis toisen pettäminen. Mä olen itse pettänyt avioliitoissa. Ja sitten avoliitoissa ja tullut petetyksi. Ja tultuani petetyksi olen siis niin kuin tuntunut, että menetän kaiken. Et minä luotin ja ennen kaikkea minä rakastin siksi, että saatoin luottaa. Ja sitten se luottamus petettiin. Niin että rakkauteni olikin itse asiassa rakkauden vastaanottaja oli valehtelija. Ja samalla tavalla olen käyttäytynyt toisia kohtaan. Kyllä ihmiset pystyvät tekemään toisiaan kohtaan aivan hirmuisia rikoksia. Juuri tällä tavalla, että älä tee aviorikosta. Tuntuu niin kuin, että no, kai näitä erotiikkaa voi harjoittaa. Niin harjoita sitä kotonasi sen ihmisen kanssa, jossa olet. Äläkä tee sitä. Älä varasta sitä toisen ihmisen elämästä. Seitsemässä käskyssä varastaminen on muutenkin jo se. Älä ota toiselta se, mikä on toisen omaa. Älä tuhoa sen sitä, mitä se on kerännyt tarvitakseen sitä. Kaikissa näissä kymmenessä käskyssä, joista edelleen sanon, eivät ole mitään säädöksiä juutalaisten leirioloja. Vastaan vaan niin kuin tämmöisen käytännön etiikan harjoittamisen kannalta viisainta, mitä on sanottu. Kyllä tahtoisin sen eettisen järjestelmän ja ne obukset tähän pöydälle, joissa kerrottaisiin viisaammin kuin esimerkiksi 10 käskyä kertoo nämä asiat tai vuorisaarna myöhemmin lähimmäisen arvostamisen suhteen kertoo ja puhuu. Älä varasta. Siis se tuntuu siltä, että älä nipistä sieltä kaupasta, että karkkihyllystä ei saa ottaa. Mutta kun se varastaminen, se on, niin kuin, se on itseään kohtaan jotain kamalaa. Se, jolla varastamisesta ei tule kärkeen heti alkuun jo huono omatunto, niin on joutunut kasvamaan kyllä vaikeissa olosuhteissa. Ja jos tulee huono omatunto, niin se, että sisimmässä meillä on käsitys oikeasta ja väärästä, kaikkien ihmisten persoonallisuuksien peruselementeissä vallitsee samankaltaisuuden pohja. Ja siltä käsin me tiedämme, mikä on oikein ja väärin omana kokemuksena. Jos minulle tehtäisiin niin, että minua lyötäisiin tai minulta otettaisiin, niin älä nyt tee sitä toiselle, kun sä tiedät sen omasta niin kuin tunnekokemuksesta, omasta tunneälyllisestä havainnosta, niin älä tee sitä. Äläkä valehtele toisen päälle. 8. käskyssä on se, älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ei se siis, miten sekaisin tämä maailma tahdotaan saattaa puhumalla toisesta valhetta, väärää. Me tiedämme nyt niin kuin tämän päivän poliittisesta kulttuurista, että se on enemmän kuin tämä tavallaan rehellinen tai suora muoto, niin enemmän on vallassa se, että ihan mitä tahansa vain sanotaan tai perustellaan sota, jonne lähdetään, kun Yhdysvallat Englannin kanssa yhdessä, josta Englanti nyt maksaa kamalalla tavalla näissä terrori-iskujen muodoissa, niin lähti vain Irakiin ja ydintutkimuskomission tärkeät ihmiset kuvasivat satelliittikuvat ja kävivät paikan päällä katsomassa. Eivät nämä ole ohjuksia, nämä ovat jotakin peltilieriöitä. Ja ei kun vaan piti, ei kun se, ne ovat niitä, sinne täytyy päästä. Kyllä me sinne menemme. Kyllä me siis sinne menemme. Siis valehtelevat, sitten kertovat sen jälkeen vielä. Tony Blair kertoo niin kuin valehdelleensa, suostuneensa valehtelemaan Bushin kanssa. Että he valehtelivat. Ja mitä saivat aikaiseksi? Että siis eihän siis niin kuin valehdeltu, vääristelty todellisuus, se on kestämätön valehtelijalle vielä suurempi taakka kuin sille, joka joutuu valheen kohteeksi. Se koittaa mielensä täysin. Se, että semmoinen ihminen lopulta menee ja hirttää itsensä tai juo itsensä tärviölle tai käyttää huumeita tai elää niin kuin viheliäisen vanhuuden, on itsestään selvä. Se on ihminen rankaisee itseänsä siitä, mitä se tietoisesti tekee. Ja sama kuin toisen omaisuuden tavoitteleminen, joka tuossa nyt on, että Bush päästäkseen, kun se on, mä en tässä politiikkaa jankuta yhtään, mutta maksaakseen niille öljymiljonääreille, jotka maksoivat hänet presidentiksi, niin maksaakseen niille takaisin, lupasi niille Keski-Aasian öljyn. Tavoitella toisen omaisuutta. Se on se 9. käsky. Nyt näin poliittisesti yksinkertaistaen. Mutta mitä me teemme toisen omaisuudella, mitä emme itse ole ansainneet, mikä ei tunnu meidän niin kuin tekojen tulokselta yhtään, eikä siis meille edes lahjoitetulta, niin miksi ottaisit sen? Mitä sinä sillä teet? Tai toisen puolison tavoitteleminen, että onpas kaunis tyttö. Tuossa äsken tähän studioon tullessa, niin katsoin, oli naisten lehtiä viehättävästi toimituksen ovella ja siinä oli todella viehättävä nainen yläkuvassa ja katsoin, että olisipa mullakin tuommoista kauneutta elämässä ja huomasin, että se oli vanhan entisen oppilaani vaimo, joka kertoi siinä ja sitten oli sen alla sitten taas yksi kans tuttu, jota en sitä kuvasta tunnistanut ja ajattelin, että olisipa minullakin tuollaista ja melkein valmiina siinä, että mikä tuon toi puhelinnumero mahtaa olla tai mistä mä tuon tavoittaisin, kunnes tunnistin ne niin läheisiksi. Ja sitten katsoin sinne toimitukseen sisälle, niin siellä oli vielä kauniimpia naisia, jossa sitten ei hetkeäkään käynyt päässä niin kuin se oman tunnon käsky, että älä vaan puutu noihin, älä käy yhtään. Onneksi siellä oli ihana mustasukkaisuudesta kertova Matti Kassilan ohjaaman elokuvan juliste, joka sitten rauhoitti. Mutta kuinka lähellä sellainen niin kuin toiselta poisottamisen viehätys meissä on. 10 käskyn jälkeen Raamatusta voi viisastua kyllä kaikista kertomuksista. Ja minä olen sanonut kyllä, että paljon elämässä paljon elämässäni Raamattuun nojaan, mutta tähän kohtalon vastustamiseen ja siihen, että Jumala olisi säätänyt meille tämän ja se kaikki tapahtuu niin kuin ikään kuin ennalta määrättynä, niin sen kiistän. Siis se, enkä puhu nyt tässä niin kuin itsenäni jonain isona kiistäjänä tai merkittävänä teologina, vaan sellaista ilmoitusta meille Raamatussakaan ei ole, ja teologit ja kristinuskon opettajat saavat puhua mitä tahansa siitä. Mutta meillä on vapaa tahto, ja se onkin tavallaan hirvittävä asia. Ja me voimme toimia sen vapaan tahdon mukaisesti, niin kuin tahdomme. Ja juuri siihen osuu parhaiten se, että tee hyvin toista ihmistä kohtaan. Kaiken, mitä elämässään ehtisi käyttää aikaa johonkin viisaaseen, olisi se, että ymmärtää toisen ihmisen. Kun ihailee hyviä, kun itse ajattelen, että kun en saa tehtyä teatteria niin paljon kuin tahtoisin, vaikka olen mielestäni kirjoittanut todella hyviä näytelmiä, jotka on käännetty ties kuinka monelle kielelle, sitten ympäri Eurooppaa ja muuallakin maailmassa, niin ajattelin, että rupean kirjoittamaan proosaa, että se ei ole kiinni teatterinjohtajasta, että sitä kyllä julkaistaan. Niin sen keskeisen asia on se, että kuinka hyviä havaintoja mä teen. Ja nyt mä sitten istun paljon kahviloissa, siis vain semmoisessa kahvilassa, ja katson niitä kahvilan, ne on usein kauniita tyttöjä, jotka siellä on myymässä, ja kuinka ne liikkuvat, ja jonkin verran puhuttelenkin heitä ja muuta väkeä. Niin kun alkaakseni lopulta jo tässä iässä ymmärtää toisista ihmisistä jotain. Ja kun sitten katson hyvää kirjallisuutta, mitä ihailen, esimerkiksi Milan Kunderan viimeinen romaani, Merkityksettömyyden juhla, joka on täynnä todella hyviä havaintoja. Ja kun katson naturalismin tärkeitä havainnoitsijoita, kun katson Dostojevskin kykyä nähdä ihminen, niin koko elämänsä hän tuo on käyttänyt, ja naturalismin kovat kirjailijat, jotka olivat joita Outi Nyytä ja edesmennyt dramaturgiaopettaja, ne opetti nimenomaan tarkkailemaan sitä, lukemaan sitä, kuinka noi tarkkailevat ihmistä, kuinka paljon ne ihmisestä näkevät. Niin tavallaan sen hyvän kirjoittamisen, hyvän työn tekemisen ehdot ovat ihan samat kuin hyvän onnellisen ja kristillisen elämän, kristillisenkin elämän ehdot. Näe toinen. Et kuinka sokea on vielä niin kuin lievä sana, vaan kuinka niin kuin pimeässä sitä on, jossa ei niin kuin muita näy. Omissa tunteissa pimeää käytävää käyden, surren niin kuin vuosien, jäljellä olevien vuosien vähyyttä, ja sitten kuinka siinä jotakin ehtii vielä ehkä tehdä. Sen sijaan, että tuossa on yhdessä kahvilassa semmoinen kaunis tyttö, joka kirjoitti juuri ylioppilaaksi ja kuuntelee kreikkalaista musiikkia, siis kahvilan myyjätär, ja aikoo matkustaa Kreikkaan. Mä oon ristinyt hänet Afrodiitteeksi, ja sitten rupesin sitä Afrodiitten tarinaa siinä seuraamaan, ja sitten menin, sanoin sanomaan hänelle, että hän on aivan Afrodiitti, niin sanoi, että niin sanoo isäkin. Niinkö, mutta sun isäsi on varmasti, että sun nime, sitten hänen nimensäkin sitten on, nimeä en voi tässä sanoa, mutta nimikin on siis niin kuin, siis jumalattaren nimi, ja sitten kerroin hänelle Hermeksen ja Afrodiitteen tarinan, ja sitten tämä Salmakiksen, joka rakastui tähän hermafrodiittiin ja tukahdutti sen isänsä Poseidonin luvalla semmoisessa lähteessä samaksi ihmiseksi hänen kanssaan. Hän tiesi tämän tarinan, ja sitten lopulta kertoi, kuinka sivistyneitä hänen isänsä ja äitinsä ovat, että äiti on fenomenologi, tohtori siinä ja muuta. Että itse asiassa se, jotenkin se afrodiittimaisuus, niin koin sen suurena havaitsijan voittona, että pyyteettömästi tarkastelin sitä nuorta naista, jonka suhteen ei voi olla minkäänlaisia tällaisia niin kuin pariin tai seksuaalisuuteen tai mihinkään mitään liittyviä. Mutta ajattelin kyllä kirjoittaa siis niinku piilohenkilön hänestä. Ja sitten iloitsin siitä, että mä oon oikeasti tehnyt nytten näinä muutaman 2 kuukauden aikana, kun aktiivisesti kirjoitan Jeesuksen menestystarinasta näytelmää, niin olen tehnyt muutaman hyvän havainnon, jotka poikkeavat kaikista mun aikaisemmin tekemisistä havainnoista. Siksi, että mä oikeasti olen tarkastellut töitä ihmisiä niin kuin sellaisella rakkaudella, että kun mulla on ollut rakkautta, niin siinä on aina ollut pyydettä ja tarvetta ihmissuhteeseen, niin vasta tämän ikäisenä pystyy tarkastelemaan ihmisiä pyyteettömästi ja näkemään niissä ominaisuuksia, jotka ovatkin syväominaisuuksia, niin isoja ominaisuuksia, että hätkähdän niitä. Ja siinä voi tuntea vain kiitollisuutta. En ole saanut vielä semmoista niin kuin kiitollisuutta ilmaisevaa vastarepliikkiä, paitsi joitakin joissakin keskusteluissa ihan lyhyen sellaisen havainnon jostakin tai jonkun katseen, että kun tarkastelee jotakin kolmatta henkilöä, niin Afrodite katsoo sitä ihmistä, juuri sen ihmisen käyttäytymistä sillä tavalla, että kun katseet kohtaavat meillä niin kuin 10 sekunnin, niin tiedän hänen nähneen juuri sen, mitä itse näen siitä. No tuon mä tulkitsen kyllä niin kuin itseni ulkopuolelle siirtymiseksi. Ja siinä on kyllä auttanut tämän, siitä olen kiitollinen tälle mahdollisuudelle tehdä tämä heinäkuun ohjelmasarja, jossa tarkastelen tuota kohtalon vastustamista kamalana ihmisen erehtymisenä transcendenssiin tai tämmöiseen niin kuin maagiseen maailmaan sen ja narsismiin uppoutumista ja sen mukaisesti niin kuin kasvamista luonteeksi, joka on kaikkea muuta kuin hyvä toisille. Sen sijaan, että on nyt tämä kuukauden jakso on tarjonnut sellaisen mahdollisuuden, että kun lähestyn ohjelmallisesti ja hankin kaikkea mahdollista tietoutta toisen havaitsemisesta ja sen toisen, sen tavallaan sen objektin, sen kohteen merkityksen luomisesta, että pääsisin tilanteeseen me. Koska yhdessä me olemme, ja siis yhdessähän me olemme, otan edelleen vielä esimerkiksi sen kauniin Sven Kruunin esimerkin katarien ja gnostikkojen käsityksestä, että yhdessä meidän ydinihmisemme, ne joista on riisuttu nämä persoonalliset tarpeet ja taistelu omasta elintilasta, niin jää jäljellä nämä ydinihmiset ja ne muodostavat osan Jumalaa, eli siis sanomatta rumasti ketään uskovaa ihmistä kohtaan, niin me olemme siinä se, mitä Jumalaksi kutsutaan. Se hengittää meissä, se jumalainen substanssi, se oikea toisen ihmisen nouseminen tai toisen ihmisen näkeminen ikään kuin. Että voisi katsoa, se on itse asiassa piirtelin tuommoista, kun se on jotenkin järkevää tämmöisen niin kuin aivojen kannalta on niin kuin suuntien näkeminen, niin koitin piirrellä ihmisiä niin kuin ala-asennosta käsin, että miltä ne näyttävät. Kun aina katsoo silmien tasolta, tai sitten usein katselee vähän niin kuin ylhäältä päinkin ja arvioi, niin koitin katsoa ihmisiä niin kuin alhaalta päin, miten mä niin kuin näkisin niitä, että toivoisi niin kuin istuvansa, eikä tuolissa, vaan porraskivellä ihmiset menee ohi. Siis itse asiassa niin kuin kerjäläisen asennossa. Väitän kyllä, että kerjäläiset näkevät, paitsi se tuska on niin suuri, mutta kerjäläiset näkevät kyllä paljon siitä askeleesta ja ohimenemisestä. Ei suotta kreikkalaiset köyhyyteen nojaavat filosofit, jotka kehottivat antamaan kaiken elämästä pois. Eivät ne suotta asentuneet niin kuin mahdollisimman alas ja pieneen asentoon. Ei Jeesus suotta kehota katsomaan niin kuin, että ole kaikkein pienin ja pienimmässä muodossa voidaksesi nähdä. Vain pieni näkee, suuri käyttää valtaa ja hallitsee, pieni näkee. Se on edelleen se hieno se Rubin Sheldrakein ajatus siitä, kuinka muurahainen osaa 100 kilometrinkin päästä, jonne se on kuljetettu takaisin kotipesäänsä. Eikä siinä ole mitään maagista. Siinä on olemassa jokin tällainen morfinen resonanssi tai tämmöinen elämme jossakin morfogeneettisessä kentässä, jossa vaikutamme toisiin näkymättömällä tavalla. Se on se varmasti se meissä olevien ydinihmisten yhteys, josta sitten uskonnot ovat ottaneet malleja ja luoneet metafyysisiä hierarkioita ja ties minkä näköisiä kohtaloa tarkoittavia kuvia ja sitten antaneet ihmisille asemia olla niin kuin ylempänä toista, olla päällikkö, tietää enemmän. Me olemme kaikki yksi ja sama. Se on evankeliumeiden pääsisältö. Se on antiikin filosofioiden pääsisältö. Mä kiitän tästä ohjelmasarjan mahdollisuudesta ja mielelläni päätän sen tähän. Kiitos siitä, että voimme olla yksi ja sama.
Yle Puheessa Jussi Parviainen.